Kemi nevojë për meshtar që parendur pas modave kulturore ta dëshmojnë praninë e Zotit në botë. Kjo është zemra e fjalimit plot pasion që Benedikti 16 u drejtoi sot paradite 700 i peshvive meshtarve pjesëmarrës në takimin teologjik organizuar nga Kongregata për Klerin.
Benedikti 16 u ndalua në mënyrë të posaçme tek tema e takimit: besnikëria e Krishtit, besnikrie meshtarit, duke ripohuar vlerën e celibatit e duke i ftuar meshtarët t'i kundërvihen të gjitha tyre që do dëshironin ta shndronin meshtarin në një punonjës social. Në emër të pjesëmarrësve, papën e përshëndeti kardinali Claudio Humes, prefekti Kongregatës për Klerin.
Bota e sotme ka nevojë për meshtar që t'jen të tillë deri në fund të fundit. Benedikti 16 pohoi se në një epokë e cila ka prirjen të zhduk çdo konceptim identitar, duke menduar se është në kundërshtim me lirinë e demokracinë, duhet i kemi të jetë qarta karakteristikat e veçanta teologjike shërbimit meshtarak. E kjo, për të mos rënë në tundimin për të barazuar këtë shërbim me ndonjë nga kategoritë kulturore sunduese.
In un contesto di diffusa secolarizzazione,
në rrethanat e sotme ku sunon shekullarizimi, që e përjashton në mënyrë progresive Zotin nga sfera publike e në mënyrë tendencioze edhe nga ndërgjegje shoqërore shumicës, shpeshherë meshtari duket si i huaj në mes të turmës, pikërisht për shkak të aspekteve më themelore të misionit të tij, si njëri i shenjtëris, i shkëputur nga bota për të nërmjetësuar në favor të botës, i caktuar në këtë mision nga Zoti e jo nga njerëzit.
Papa vreti se duan kundërshtuar përpjekjet e rrezikshme për ta kufizuar misionin meshtarak për ta paraqitur meshtarin gati-gati si të ishte një punonjës social, duke i krijuar rrezikun të tradhtojë vetë meshtarinë e Krishtit, ndërsa duhet pohuar e me forcë edhe në ditët tona vlera e shenjtë e celibatit, sepse është profeci e vërtet e mërtrisë hyjit, shprehje e dhurimit plot vetvetes në shërbim të Zotit e të afërmit.
Come si rivela sempre più urgente.
Siç bëhet gjithnjë më urgjent shpjegimi i vazhdimësisë për të kuptuar si duhet tekstet e Koncilit dytë Ekumenik të Vatikanit, ashtu na duket i nevojshëm edhe shpjegimi i asaj që mund ta quajmë vazhdimësi meshtarake, e cila duke u nisur nga Jezusi i Nazaretit, Zot e Krisht, e duke u përshkuar në për 2000 vjet histori, mallështi, shenjtëri, kulturë për shpirtëri, shkruar nga meshtaria në botë, arrin deri në ditët tona.
Në kohën kur jetojmë, vjoj papa, ka shumë rëndësi që thirrja për rrugën e meshtarisë lulëzojnë karizmën e profecisë.
C'è grande bisogno di sacerdoti.
Njihet një nevojë e madhe për meshtar që t'i flasin botës për Zotin e që t'ja paraqesin Zotin botës. Njerëz që nuk bien prej e modave kalimtare kulturore, por janë tafta jetojnë vërtetësisht atë liri të cilën mund t'a dhurojë vetëm Zoti kur i përket atij plotësisht.
Papa nënvizoi se profecia më nevojshme është ajo e besnikrisë që duke u nisur nga besnikria Krishtit për njerëzimin përmes kishës e shërbimit meshtarisë e ndihmon meshtarin ta jetojë meshtarinë vet në bashkim të plot me Zotin e me kishën. Në të vërtetë vjoj të reflektoj atë shenjt, meshtari nuk i përket më vetvetes, po bëhet pronë e Zotit. Fakti që meshtari përket një tjetri, shtoj papa, duhet njihet nga të gjithë përmes një dëshmie të qartë.
Nel modo di pensare, di parlare, di giudicare.
Në mënyrën si mendon, si flet, si i gjykon ngjarjet e botës, si shërben e si do, si sillet me të tjerët e edhe si vishet. Meshtari duhet ta ketë mirë parasysh forcën profetike të përkatësisë të tij sakramentore, thellësin e qenjes së tij. Si pasoj, duhet ketë shumë kujdes. E ti largohet me nësi sunuse, që kërkon të shikoj vlerën e meshtarit, jo në qenjin e ti, por në funksionin që kryen, duke përjashtuar kështu veprën e Zotit, e cila ndikon fuqimisht mbi identitetin e thellë të meshtarit, duke e bërë të ngjashëm me vetveten në mënyrë përfundimtare.
Misioni meshtarit, vurin dukje papa, është thirrje tejet e lartë, e cila mbetet mister i madh edhe për ata që e kanë marrë si dhuratë.
I nostri limiti, le nostre debolezze.
Mangësit tona e likështit tona duhet në nxisin ta jetojmë e ta ruajmë me fe të thellë një dhuratë të tillë të çmuar, përmes cilës Krishti na bërë të ngjashëm me vetveten e pjesëtar të misionit të tij shëlbus.
Papa ripohoi nevojën në një jetë profetike pas një kompromis që do të ndihmoj në ardhjën e mërtrisë e hyjit tashmë të pranishme dhe në rritjen e popullit Zotit në fe. Benedikti 16 përfundoi fjalimin e tij me një thirrje që është njëkohësisht edhe sfidë për meshtarët e sotëm.
Carissimi sacerdoti, gli uomini e le donne del nostro tempo.
Fort të dashur meshtar, burrat e gratë kohës son kërkojnë nga ju vetëm të jeni deri në fund të fundit meshtar e asgjë tjetër. Besimtarët çrregullar do të gjejnë shumë njerëz mbështetje për nevojat e tyre njerëzore, por vetëm tek meshtari mund të gjejnë atë fjalë të Zotit që duhet ta ketë gjithnjë në buzë.